SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya you? Salam. خبركم سمعتنا سمعت راديو اس بي اس لومي حمص عصرت تقمتي كل تشن اسران 4 لحد الساعه 9 مدبنا حزنا تقربنا لنا فلما نتنتاوين وننتنا يزلومي مدبنا محلال فلز لنا مريت ابلتو كنبن فوتو اس بي اس تگرينيا نهزبتا تورانجرون واي وران نهاجر كلينن تحلفون زلون عبيت عدي كبرهيب ظهر زينا مس ابو امبرغيزاو مرحنا سلف حداس ايرترا انجينير ادريس نور زغتا غبر قلمتت ناي كالاين ناي موداتن كفالو قربي لوخنا سددلنا صبصابون الله بريزيدنت غيزاو محدار تگراي اي تيغيتا تشوردا افلالاي ودب حوحات بزات زفتحل مجد اصو كم زي كونا غليصو اب غوندر معسكر علمواج بمتقعتي سلاست ايرتراويان سدتنيا تاتقو سيلوم President Somalia Hassan Sheikh Mahmoud Asmara Atizublun kal zahazenar statal tsabtsaballena qarbiu bidek abba tamarihu zikayed tourism zehas tezekro tarikh sinatbab mizinga tnan maqaratin zelowiyu zibil ars zahaze semnaw medeb minbaraba australian kalen tustu qaribnalena nkhullu medebatnan miktital misana habirkum ktsanhu zedemakum adalawna qaraben zmedeb beyne semere hijib qatta nabale tawzina የናን ምጅማር አርሳ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኔዝ አብ ላኦስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኪንግ ተራኺቡ ብዛዕባ ቻይና አብ ሰደድ አውስትራሊያ ዝገበረቶ እገዳ ክዝቲኡ አብ ፍሎሪዳ ህቦብላ ሚልተን እናበርትዐ ኣብ ዝኸደሉ ብኣማይታ ሸሓት ተፈናቂሎም ሴነተር ፋቲማ ፓይማን ካብ ሰልፊ ሌበር ድሕሪ ምውፅኣ 4 ወርሒ ፀኒሓ ድምፂ ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያስ ቮይስ ዝብል ሓድሽ ፖለቲካዊ ሰልፊ መስሪታ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታ ዜና ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ቀዳማይ ሚኒስትር አንቶኒ አልቤኒዝ ኣብ ላኦስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኪንግ ዝርርብ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ቤጂንግ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ኣውስትራልያ ናይ ንግዲ እገዳ ገይራቶ ዘላ ክዝቲ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመፅእ ረቡዕ ዝግበር ናይ ማሕበር መራሕቲ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ኣኼባ ኣብ ርእሲ እቲ ድሕሪ ኣኼባ ኤሽያን ኣብ ምብራቅ ኤሽያ ዝካየድ ዋዕላ ናብታ ርእሰ ከተማ ቬንቲያን ክኸይድ እዩ ኣብቲ ኣኼባታት ብዛዕባ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዘሎ ቁጠባዊ ምዕባለን እቲ ኣብ ሜንባር ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ሓድሕድን ዘተ ክግበረሉ እዩ ሚስተር ኣልቤኒዝ ንስካይ ቶክስ ከም ዝገለጾ ምስ ፕሪምየር ሊ ዝገብሮ ዝርርብ ነቲ ኣውስትራልያ ምስ ቻይና ዘለዋ ፅኑዕ ርክብ ንምጥንኻር ክሕግዝ እዩ ኢሉ
The repair in the relationship has meant that in excess of $20 billion
እቲ ዝምድና ምፅጋን ማለት ኣብ ርእስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ካብ 20 ቢልዮን ዶላር ንላዕሊ ሰደድና ናብታ ዝዓበየት ናይ ንግዲ መሻርክትና ክስደድ እዩ ማለት እዩ ኣገዳሲ ዝምድና እዩ ክንረዳዳእ እውን ንኽእል ኢና ሴነተር ፋጢማ ፓይማን ካብ ሰልፊ ሌበር ድሕሪ ምውፅኣ 4 ወርሒ ፀኒሓ ድምፂ ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያስ ቮይስ ዝብል ሓድሽ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከም ዝመስረተት ኣፍሊጣ እቲ ሰልፊ ካብ ኩለን ግዝኣታት ናይ ሰነት ሕፅያት ተወዳደርቲ ከምኡን ኣብ ውሽጢ ታሕተዋይ ባይቶ ውሑድ መናብር ንምርካብ መደብ ኣለዎ ሴነተር ፓይማን ንኤስቢኤስ ዜና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ሕፁይ ተወዳዳሪ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር መንበር ዝኾነ ግረንለር ክወዳደር መደብ ከም ዘሎ ሓቢራ እቶም ሕፅያት መነመን ምዃኖም ዘይተፈልጡ እኳ እንትኾኑ እታ ናይ ዌስት ኣውስትራልያ ሴነተር ካብቶም ተገሊፆም ዝፀንሑ ቅሬታ ካብቶም ተገሊሎም ዝፀንሑ ሕፅያት ሰልፊ ለበር ዝነበሩን ካብ ሰልፊ ናሽናልስን ድልውነቶም ከም ዘረጋገፁላ ገሊፃ ሴነተር ፓይማን ከም ትገልፆ እቲ ሓድሽ መስሪታቶ ዘላ ሰልፊ ድምፂ ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያስ ቮይስ ማእከላይ ሰልፊ ከም ዝኸውንን ንኩሉ ኣውስትራልያ ዝውክል ከም ዝኸውንን ኣብሪሃ
This is more than a party. It is a movement for a fairer, more inclusive Australia.
እዚ ካብ ፓርቲ ንላዕሊ እዩ እዚ ኣውስትራልያ ኣብ ኣውስትራልያ ንዝበለፀ ፍትሓውነት ዘረጋግፅ ምንቅስቃስ እዩ ሓቢርና ንመራሕትና ተሓተቲ ክንገብሮም ኢና ድምፂ ናይ ኣውስትራልያ ድምፂ ናይቶም ውፅዓት ስቕ ከምዘይብል ክገብር እዩ ህቦብላ ሚልተን ናብቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ብህቦብላ ተሃስየ ወሽመጥ ባሕሪ ገጹ ይክጓዓዝ ከሎ እንደገና ሓያል ህቦብላዊ ዝናብ ዘስዓቦ ደረጃ 5 ዳግም በርቲዑ ቀፂሉ ሰበስልጣን ናይቲ ከባቢ እቲ ህቦብላ ናብ ታምፔቤይ ከይበፅሐ ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ሰባት ካሃድሙ ትእዛዝ ምስሃቡ ከቢድ ናይ ትራፊክ ዕልቕልቕን ሕፅረት ነዳድን ኣስዒቡ ዳይረክተር ሃገራዊ ማእከል ህቦብላ ማይክል ብሬንና እቲ ህቦብላ ኣብ ምዕራባዊ ማእከል ፍሎሪዳ ካብ ዘጋጠመ ኣዝዩ ዓናዊ ህቦብላታት ሓደ ከም ዝኾነ ይገልጽ
So we're talking 10 to 15 feet. So that's well above the height of any person up to the above.
ስለዚ ብዛዕባ 15 ወይ ካብ ናይ ሓደ ሰብ 15 ፊት ወይ ካብ ናይ ሓደ ሰብ ቁመት ንላዕሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ክሳብ ናብ ካልኣይ ደርቢ ናይ ህንፃ ክበፅሕ ዝኽእል እዩ እዚ ማይ እዚ ካብ ወሽመጥ ሜክሲኮ ብሓይሊ ክድፋእ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዓናዊ ናይ ማዕበል ድፍኢታት ኩሉ እዩ ኣብ ህንፃታት ድማ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ዕንወት ከስዕብ እዩ ገሊ ህንፃታት ተሓፂቡ ክዕዘር እዩ ሰባት ካብቲ ቦታ ዝወፅሉ መገዲ ክብትኸውን ይከኣል እዩ ናይ ኣውስትራልያ ዩኒቨርስታት ብዓለም ደረጃ ብቕዓተን ነኪዩ ከም ዝተረኽበ ተፈሊጡ ገለገለ ዩኒቨርስታት ድማ ኣብ ዓመታዊ ኣቋመን እቲ ዝኸፍአ ውፅኢት የመዝግባ ኣለዋ እዋናዊ ናይ ታይምስ ላዕለዋይ ትምህርቲ ደረጃታት ዩኒቨርሲቲ ብዓለም ደረጃ ዩኒቨርስቲ መልበርን ኣብ ኣውስትራልያ ላዕለዋይ ትካል ወይ ኣብ ላዕሊ ወይ ኣብ ቀዳምነት ዝስራዕ ከም ዝኾነን ብዓለም ደረጃ ድማ መበል 39 ደረጃ ከም ዝሓዘን ይሕበር እቲ ዩኒቨርሲቲ ንመበል 15 ተኸታታሊ ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያ ዝመርሕ ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ 21 ዓመታት ታሪክ ዓለምለኻዊ ደረጃ ግን ትሒቱ ወይ ወሪዱ ተረኺቡ እተን ቀፂለን ዝበለፀ ናይ ኣውስትራልያ ዩኒቨርስታት ካብ 54 ናብ 58 ደረጃ ዝወረደ ዩኒቨርሲቲ ሞናሽ ክኸውን ከሎ ዩኒቨርሲቲ ኒ ድማ ካብ መበል 60 ናብ መበል 61 ደረጃ ወሪዱ ብዙሕ ናይቶም ተግባራዊ ትምህርቲ ህንፃ ወይ ኣፕረንቲሺፕ ጀሚሮም ዝውድኡ ኣውስትራልያውያን እናነከይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብምህላው እዚ ብዙሕ ገዛውቲ ንምስራሕ ተወጢኑ ዘሎ ከየሳናኽሎ ስጋት ኣሕዲሩሎ ሓድሽ ናይ ኢንዳስትርያዊ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ንናይ ህንፃ ሞያ ስልጠና ዘመልከቱ ብዝሒ ኣብዝሓለፈ 4 ዓመታት እናዝሓለ ብምምፅኡ ምስ ምውሳኽ ጠለብ መንበር ኣባይቲ ከምኡውን ሃገራዊ ህንፀት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ኣሃዛት ኢንዳስትሪ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝቕፅል 5 ዓመታት 1.2 ሚልዮን ኣባይቲ ንምህናፅ ብውሕዱ 130,000 ዝያዳ ሰራሕተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ የድሊ ኣለዉ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ካብቲ ኣብ ሊባኖስ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ድሕሪ ምህዳሞም ናብ ኣውስትራልያ ተመሊሶም ኣብቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝተደገፈ ናይ መወዳእታ 24 ሰዓታት ናይ ነፋሪት ምውፃእ ስርሒት 700 ዝኾኑ ገያሾ ብቆጵሮስ ክጉዕዙ ተሓጊዞም ኣለዉ ገለ ተጓዓዝቲ ካብ ቤይሩት ክወፁ ከለዉ ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ቤይሩት ደብዳብ ከም ዘጋጠሞም ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ እምነት ምስልምና ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዘሎ ኩነታት ዝግበር ተደጋጋሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ልዕሊ ዓቐን ህላዊ ፖሊስ ኣየድልን እዩ ክብሉ ገሊፆም ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ክሪስ ሚንስ ፖሊስ ብሰንኪ ተዘርጊሑ ዘሎ ፀጋታት ናይ ሰልፍታት ፍቓድ ክኽልከል ከም ዝኽእል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ እቲ ሕጋዊ ለውጢ ኣብ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተሓተተ ብፖሊስ ኣብ ዝግበር ወፃኢታት ተመርኮሰ እዩ ነይሩ ብሰንበት ን52 ተኸታታሊ ሰሙናዊ ንፍልስጥኤም ዝድግፍ ሰልፍታት ኣብ ሲድኒ ሕጊ ናይ ምኽባር ከቢድ ናይ ፖሊስ ፅዕንቶ ከም ዝነበረ ስዒቡ እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ድሕሪ ዜና ነቕርቦ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከባቢኡን ዝረኣዩ ምዕባለ ዝድህስስ ፀብጻብ ክህልወና እዩ ልኡኽና ዝሰደዶ ኣርእስታት ፀብጻብ እዚ ዝስዕብ እዩ
ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፈላላይ ውድብ ሕወሓት ብዘተ ዝፍትሐሉ መገዲ ዕፁ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ንዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ዝወከለ ልኡኽ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዱ ኣብ ጎንደር ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 3 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝቆሰሉ ተሰሚዑ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ንሻውዓይ ግዜ ኣብ ኣስመራ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ሶማል ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳውዎ ከባብታት ሰራዊት ክተዋዋፍሪ ምዃና ምፍላጣ ዝምልከቱ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል
ዝርዝራቶም ድሒሮም እዮም ክንምለሶም ድሕርዛ መሰጋገሪት ስፖርትን ቀንዲ ነጥብታት ዜናን ከምኡውን ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየርን ክንሕብረኩም ኢና ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮርስ ሎሚ ምሸት ኣብ ኣደላይድ ኣብ ዝካየድ ግጥማት መጻረይ ዋንጫ ዓለም ምስ ቻይና ክትጋጠምያ እቲ ግጥም ንሰኮሩ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዘሎ ቶኒ ፖፕቪክ ናይ ፈለማ ግጥሚ ክኾኖ ንሱ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ኣደላይድ እዩ ፀኒሑ እንተኾነ ግን ገለገለ ካብ ተፃወቲ ሶኮርስ ክሳብ ሰውሉስ ለይቲ ናብ ዋና ከተማ ደቡብ ኣውስትራልያ ኣይኣተውን። እቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኢሎም ምሸት ምስታ ጋንታ ሕጉስ ኮይኑ ክወፅእ ከም ዝደሊ ይገልጽ።
I don't want to use that as an excuse. We feel we have enough time to
ነዚ ከም መኸነይታ ክጥቀመሉ ይደሊኒ እየ። ነቶም ተፃወቲ ከመይ ጌርና ክንፃወት ከም እንደሊ ንረርእየሉ እኹል ግዜ ዘለና ኮይኑ ይስማዕኒ። እቶም ተፃወቲ ከም ዝረኣዩዎ ርግፀኛ እየ፣ በዚ ተሰማሚዕዎም ኣሎ። ገለ ፅቡቅ ምልክታት ናይዚ ድማ ክርኢ እዮም። ብዘይካዚ ኢብራሂም ዓሊ ንግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጠሚትዎ ነይሩ። ናብኡ ክብለኩም
ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ቪላ ፓርክ ከይዳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣንጻር ኣስቶን ቪላ ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለያ። እዚ ውፅኢት ደድሕሪቶም ብቶተንሃም ዝተሳዕረቶን ምስ ፖርቶ ኣብ ዩሮፓ ሊግ ማዕረ ዝወፀቶን ይመፅእ ብምህላው ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣንያ ዘሎ ልዑል ፀቕጢ ካብ ደገፍቲ ገዳይም ተፃወትን መራኸቢ ብዙሃንን ከቃልሎ ኣይከኣልን። ድሕሪ 7 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ 8 ነጥቢ ጥራይ ምውህላላ ካብ ዝሓለፉ 35 ዓመታት እቲ ዝተሓተ ኮይኑሎ። ወናኒታ ጋንታ ሰር ጂም ራትክሊፍ ቀቅድሚ እቲ ግጥም ተሓቲቱ ነዚ ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ሕቶ ንዓይ ኣምልከተንን እዩ ብዘስምዕ መልእኽቲ ዕሽሽ ኢልዎ። እቲ ኣሰልጣኒ ግን ኩልና ኣብ ሓደ ሰሚርና ኣለና ክብል ኣብ ቦቱ ክፀንሕ ዘለዎ ፅንዓት ገሊጹሎ። ብኻልእ ወገን እተን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ዘለዋ ጋንታታት ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ኣብዚ ዝሓለፍ ናይ ቀዳመ ሰንበት ዓወታት ብምምዝጋብ ምረሸአን ቀጺለን ኣለዋ። ሊቨርፑል ናብ ለንደን መፂያ ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፖርቱጋላዊ ዲየጎ ጆታ ብዘመዝገባ ሽቶ ሓደ ባዶ ተዓዊታ። ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ንፉልሃም 3-2 ኣብዝ ሰዓረትሉ ክሮኤሽያዊ ኣከፋፋሊ ማቴዮ ኮቫችች 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ቤልጅማዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ጀረሚ ዶኩኻ እታ ሳልሰይቲ ሽቶ ኣመዝጊብዋ። ብራዚላውያን ኣንድሪያስ ፐሬራን ሮድሪጎ ሙኒዝን መፀናኒዒ ሽቶታት ፉልሃም ዘመዝገቡ ነይሮም። ኣርሴናል ብወገና በታ ኣብዝ ተሓተ ተርታ ትርከብ ሳውዝሃምተን እንግሊዛዊ ካሜሮን ኣርቸር ብዘመዝገባ ሽቶ ተመሪሓ እንተነበረት እኳ እንግሊዛዊ ባካዮ ሳካን ጀርመናዊ ካይ ሃቨርዝን ዓብዪ ተራ ኣብ ዝተፃወትሉ ግጥም 3-1 ተዓዊታ። ካይ ነታ ቀዳሚት ሽቶ ከመዝግባ እንከሎ ብራዚላዊ ጋብርኤል ማርቲኔሊ ነታ ካልአይቲ፣ ሳካ ከዓ ነታ ሳልሰይቲ ኣመዝጊቦመን።
ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘሎ ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ሸርፊ ባጢራን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ሎሚ ፀሓይ ዘሎ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም፣ ዩሮ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም፣ ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 81.81 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።